potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu. Učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich. Ale nemá, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.
Já si asi představím Ježíše v noci, jak utíká od apoštolů, ode všech lidí a v takovém tichu, klidu a pokoji se prostě modlí, nejspíš na nějaké hoře nebo úplně opuštěném místě. To možná tak jako úplně obecně a v Písmu svatém tam nacházíme právě pro tohleto i opodstatnění.
Takovou představu má pater Kamil Škoda, farář z Bělé pod Bezdězem, pokud se řekne Ježíš, který se modlil. Vítám tě u nás, Kamile, ve studiu. Ahoj.
Děkuji, ahoj.
Mně se vybaví Ježíš, který se modlí v Getsemanské zahradě, takže v té noci a tak dál, to se zhodneme. Také to byl úryvek, který byl na začátku. Ježíše, který je v zahradě ve své nejhorší asi situaci životní a zároveň právě v té noci vybízí k bdění. Není lépe v noci spát, přestože i ty vlastně si sám automaticky řekl, že pokud se Ježíš modlil, tak se ti vybaví noc.
Tak já se přiznám, že osobně se třeba možná oproti ostatním kněžím nebo i ostatním lidem taky spíš modlím raději večer za tmy a kolikrát taky i odcházím třeba i z fary, i třeba ven, když ne do kostela, tak opravdu třeba i někam kousínek i jako za město. Modlím se růženec nebo breviář nebo prostě takovou nějakou osobní modlitbu. A tak mě to vlastně to Ježíšovo večerní noční modlení tak jako blízké. A myslím si, ono totiž, ano, člověk by měl spát. Samozřejmě nemůže to být na úkor spánku, ale myslím si, že Ježíš kolikrát asi třeba spát ani nemohl. Protože kdo ví, co se mu všecko honilo hlavou, co všecko viděl do lidských srdcí, jak prostě třeba v úvozovkách ztrácí některé duše. A tak si myslím, že k té modlitbě, k tomu setkání s jeho otcem, v kterým byl opravdu v dokonalé jednotě, ho to všecko jakoby vedlo. A právě ten večer byla jediná šance, kdy on mohl prostě opustit zástupy, opustit učedníky, opustit všechny ty, o které se staral a na kterých mu záleželo, aby všechno tak nějakým způsobem i odevzdal otci, tak jak vlastně měl.
Jaký význam tedy v Ježíšově životě modlitba hrála?
Tak Ježíš se modlil, protože byl synem Božím, anebo právě proto, že byl synem Božím, že vlastně tím i uskutečňoval viditelným způsobem nějak tu svoji jednotu s otcem. A jakou další roli? No tak úplně asi jako i každého člověka, protože Ježíš byl syn Boží a syn člověka. Takže i on se modlil. On se pro nás stal tím příkladem modlitby, příkladem člověka, zároveň Božího syna, který se modlí k otci, který chce, aby prostě ten život byl opravdu propojen s Bohem.
Tam zaznělo trochu takový zajímavý přeřek. Ty jsi, jako bych chtěl říct, který se modlil s otcem. Není na tom něco? Modlit se s otcem u Ježíšovy osoby.
Tak u Ježíšovy osoby určitě, protože Ježíš je Bůh a tak je tam ta jednota prostě ve všem. To božství. Těžko asi my jako lidi bychom dokázali pochopit, jaká ta obrovská jednota je. My k ní jenom tak nějak směřujeme prostě, ať už třeba v jednotě třeba v manželství, nebo i v jednotě právě s Bohem v rámci celibátu, v jednotě s Bohem v modlitbě, ale ta jednota s Otcem u Ježíše je prostě jednotou par excellence.
Pak tedy proč Ježíš se vůbec potřeboval modlit, když až taková jednota mezi nimi byla?
Protože Ježíš přijal všechno to lidství na sebe. Takže přijal i, řekněme, takový určitý, možná i takovou jakoby lidský strach nebo něco, co na něj mohlo působit. Přijal prostě veškeré lidství a tak i jako člověk potřeboval nějakým způsobem z lidského hlediska i načerpat. I načerpat od Boha, od Otce znovu sílu. Není to nějaká psychologická záležitost, ale je to spíš naplňování Ježíšova poslání.
Myslíš, že u Ježíše to bylo něco spontánního, dokázat se modlit, umět se modlit? Hovoříme i u nás o umění modlitby. Potřeboval se to naučit?
Ježíš byl spíš tím, který nás učil modlitbě. Ta samozřejmě, kdyby jsme šli asi do Ježíšova dětství, tak asi prvním, kdo učil Ježíše modlitbě, museli být jeho rodiče, respektive Marie a Josef. Určitě oni ho učili modlit se. Určitě Ježíš potom zase ale učil modlit se je naopak.
Dělal malé kázání doma?
Já nevím.
Jak si to představuješ, že se to potom obrátilo?
No vzhledem k tomu, že Panna Maria uchovávala všechno v srdci, řekněme třeba o tom poté, když Ježíš se jim ztratil v tom Jeruzalémě, tak tam právě můžeme u Marie vidět, jak ona tuší, nebo vlastně ví s tou modlitbou, že to třeba s tou modlitbou nebo s čímkoliv jiným, že ty věci budou ještě úplně asi jinak, než jsou běžné lidské představy. No, i když Maria teda s modlitbou asi měla, si myslím, velké zkušenosti, když to tak vezmeme, tak když měla přímou komunikaci s andělem, tak to byl pro ní docela dobrý start, jako modlitební. Ale u Ježíše to bylo ještě asi něco víc. Já si myslím, že Panna Maria prostě Ježíše přijímala a poznávala takového, jaký on doopravdy je. Ona byla vlastně tou jedinou a první, která věděla, kým Ježíš je. A tak proto vlastně i ona to nemohla nějakým způsobem, o tom se asi s nikým ani mluvit, možná se svatým Josefem z začátku, ale všecko to opravdu uchovávala v srdci a tak nějak to všecko musela nějakým způsobem přijímat. I to, kým se Ježíš stává a možná i jak se Ježíš určitým způsobem vzdaluje, ale zároveň vlastně přitahuje i tím, co on sám činil i pro ní.
Člověk Ježíš se tedy nějak naučil modlitby v době, kdy to potřeboval a pak se stal učitelem modlitby, tím nejlepším. Na každé mši slyšíme, že nás naučil modlit se Otčenáš. Je to ale vyčerpávající odpověď, proto když si řekneme, jak učil Ježíš modlit se druhé?
No tak modlitba Otčenáš samozřejmě ta první a základní, ale i když je v ní obsaženo všechno, tak to určitě nebude jediná modlitba křesťana. Člověk se má modlit také srdcem. Nejenom třeba naučené modlitby, odříkané modlitby, i když jsou velice důležité, protože se můžeme modlit společně s druhými. Ale modlit se srdcem, prostě odevzdat sami sebe Bohu a v takovéto modlitbě odevzdání nechat Boha samotného, aby on sám v nás činil dílo, o kterém třeba ani nevíme.
A to Ježíš dělal taky?
Já si myslím, že určitě.
Mohl si Ježíš od modlitby odpočinout, dát si pauzu, říct si, mně se teď nechce?
Já nevím, proč by to dělal.
Proč to děláme my?
No jo, jenomže Ježíš přišel opravdu v té plnosti jednoty s Otcem a on věděl, že kdyby z něčeho uhnul, tak by třeba nás nespasil tím způsobem, jakým nás spasit měl. A tak já si myslím, že Ježíš opravdu ani v té modlitbě neuhnul. A to, jakým on způsobem se modlil, možná pro nás je i tak trochu tajemství, i když I když se kolikrát v Písmu svatém tam dočítáme nějakých těch, spíš já bych řekl, okrajových poznámek kolikrát, že to je před nějakým příběhem nebo za příběhem, že najednou je tam, že Ježíš se modlil, že odešel, aby se modlil, nebo se modlil, aby něco učinil, a pak už příběh běží daleko jako vlastně dál, ale ta Ježíšova osobní modlitba, ta tam toliká není, krom několika samozřejmě výjimek.
Jak často se můžeme dočíst v evangeliích, že Ježíš se modlil?
Já jsem se tak díval právě do Lukášova evangelia a ještě do jiných evangelií. Ku podivu se tam nalezlo docela dost takových částí. Často tam bývá právě, že Ježíš se modlí někdy večer. Nacházíme tam modlitbu před tím, než Ježíš vyvolil 12 apoštolů. Přímo v Lukášovi se píše, v těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil si jich 12. Tak třeba tady na tom vidíme, že Ježíš vlastně před velice důležitým krokem se opravdu modlí. To pro nás může být taky takovým motivem, když člověk má před sebou důležité rozhodnutí, důležitý úkol, tak nejenom, aby člověk ten úkol zvládnul, ale aby ten úkol zvládnul tím směrem, kterým má. Aby člověk zkrátka správně se rozhodnul. Taky můžeme najít na jednom místě v Markově první kapitole, že časně ráno ještě za tmy Ježíš jde na opuštěné místo a potom chce, aby s učedníky šli jinam, úplně jinam, než je už lidé znali, než Ježíš mnoho lidí uzdravil. Tak Ježíš vlastně i v té modlitbě rozlišuje tu vůli Otcovu. Rozlišuje, kam vlastně doopravdy má jít, co je jeho úkolem. Bylo by pro něj snadné zůstat tam, kde ho lidé znají a kde za ním jdou velké zástupy. Ale on chce jít paradoxně jinam, aby ještě i ostatní poznali Ježíšovo evangelium. Taky můžeme najít úplně na začátku vlastně taková možná první zmínka o Ježíšově modlitbě je v Lukášově evangeliu, když byl Ježíš pokřtěn. Přímo tam čteme, když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj. Takže tady máme přímo to, že Ježíš se modlil, když tam vlastně přijímal křest. Možná není to slovíčko modlit se napsáno v evangeliích, když Ježíš potom šel na poušť, kde k němu přicházelo pokušení. To trojí pokušení, kteří všichni znají a které se vlastně o postě vždycky čte. Ale jsem přesvědčen, bytostně přesvědčen, že i tady Ježíš se modlil, protože co jiného by asi na té poušti dělal. Tam se Ježíš určitě modlil, byly to takové možná jeho jedny velké exercicie. Možná takové jiné exercicie Ježíš mohl prožít, spíš takové možná spíš oddechové exercicie, když později učedníky poslal, aby oni sami šli hlásat evangelium a vymítat zlé duchy, aby oni sami vlastně šli evangelizovat na ta místa, kde Ježíš sám nemohl přijít. A tehdy Ježíš vlastně s nimi asi nejde. Ježíš někde zůstává nějakou dobu, nějaký čas, a tak vlastně Ježíš najednou pravděpodobně tam má tak trochu volno. A určitě to využil k tomu, aby nějakým způsobem vydechl, určitě to využil i k modlitbě.
Mě zaujalo, jak jsi říkal hned tu první zmínku, které jsi všiml, Ježíš, který povolal učedníky, že se modlil celou noc. Já chápu, že to byla významná událost, situace, velký úkol pro Ježíše vyvolit tyto pilíře církve, ale on v neprospěch svého odpočinku, v neprospěch toho, že ten druhý den bude hůře použitelný v uvozovkách než den předchozí, celou noc probděl, promodlil a pak šel tento důležitý krok udělat.
No tak je vidět, že Ježíš to s časem taky neměl úplně tak jednoduché. Možná si lidi říkají, že dneska je hektická doba, že člověk nic nestíhá, ale když se podíváme na Ježíše, že Ježíš byl pořád obklopen lidmi, kteří, když ho znali, tak se za nimi hnali s tím, že po něm v podstatě pořád něco chtěli. Potom další za ním šli, protože třeba po něm nic nechtěli, ale zase chtěli ho následovat. A Ježíš vlastně nikdy neměl, když se to řekne, takový jakoby klid. Ten klid, ten čas si musel opravdu on nacházet nějak. No. A tak docela chápu, že právě před takovýmhle okamžikem on tedy musí něco obětovat, protože, řekněme, jednu noc probdí, ale je to důležité pro dalších několik let, potažmo pro celou církev do budoucna. Ale nedá se z toho samozřejmě vyvodit, že by člověk měl Ježíše následovat v tom, že by prostě každou chvíli prostě celou noc probděl a potom co den, minimálně 2 nebo 3 dny, byl potom nepoužitelný. To asi určitě ne.
No právě, jak rozlišovat, kdy je to tak důležitá situace, že nestojí za to jít spát, ale stojí za to se usilovně modlit.
Já si myslím, že člověk, který má zdravý duchovní život, tak to rozpozná. A pak je tam ještě v modlitbě obecně důležitá jedna věc, a to je důvěra. A tak člověk možná nemusí se modlit celou noc, ale zkrátka tu záležitost, já bych řekl, s takovým opravdu otevřeným srdcem a s naléhavou modlitbou na svých rtech odevzdat Pánu. Odevzdat mu to a potom vlastně i očekávat to, co Pán nějakým způsobem dá.
Dnes pojmenováváme různé způsoby modlitby podle také určitých spiritualit, ať už je to charismatická spiritualita, františkánská, dominikánská, karmelitánská, ignaciánská a mohl bych pokračovat hodně, hodně dlouho, nebo východní, západní a tak dále. Kam by patřil Ježíš?
No tak, když právě si krásně vyjmenoval tyhle ty spirituality, tak všude najdeme prostě to ježíšovské. Ale Ježíše bychom nikam do tohohle z toho nezařadili. Já jsem přemýšlel tak nějak už dopředu nad touto otázkou a jak by se to asi dalo nazvat, ta ježíšova spiritualita. A já bych ji asi nazval stoprocentně mesiášskou. Stoprocentně mesiášskou spiritualitou, kde Ježíš dělá vše pro spásu lidí. A od toho se vlastně všechno potom odvíjí. Najdeme tam prvky z těch různých spiritualit, jo. Neměl kam by hlavu složil, prostě chodí jako potulný kazatel, sám jde na poušť. To bychom našli spousty jakoby možná mnišských prvků, ale zároveň se setkává se svými přáteli, s Marií, Martou, Lazarem. Má kolem sebe učedníky. Ježíš není osamělý, ale zároveň někdy tu samotu vyhledává. Žije s lidmi, ale zároveň vyhledává setkání se svým otcem v tichu, v samotě, někde mimo lidi. A Ježíš tohle s tou úžasným způsobem všechno propojuje. Tak to je asi jeho taková spiritualita. Asi stoprocentně mesiášská, kde se objevuje pravda, láska, soucit, misie, evangelium, všecko.
A nešlo by založit nějakou stoprocentně mesiášskou spiritualitu, která by následovala toho pravého Ježíše?
Takových pokusů, myslím, už bylo mnoho. A ne, dobře to dopadlo. Opravdu to stoprocentně mesiášskou spiritualitu tu má prostě jenom Ježíš. A my jako lidé jsme schopni nějakým způsobem zachytit z toho Ježíšova života něco a pak to naplňovat ve svém životě. A kdo se, řekněme, zabývá vnitřně Ježíšovým životem, v podstatě každý křesťan, ale řekněme zasvěcená osoba, člověk, tak ten samozřejmě rozjímá nad Ježíšovým životem. Rozjímá a řekněme úplně obyčejné momenty z Ježíšova života najednou se kolikrát vybarví takovým způsobem, že člověk v tom najde určitou hloubku, kterou by jinak nezažil, jinak neviděl.
Pokud ty se modlíš, kde je Ježíš?
No, tak na to mám asi jednoduchou odpověď u mě. Ať se kdokoliv, kdekoliv modlí, tak Ježíš bude vždycky s ním. Určitým způsobem samozřejmě je přítomen takovým jakoby zásadnějším způsobem, třeba v Eucharistii, ve svátostech, ale samozřejmě kdykoliv se člověk modlí, dokonce i nevěřící člověk, když se modlí, Ježíš je vždycky přítomen.
To je zajímavý paradox, že nevěřící se modlí. Ke komu?
No, s tím se člověk setkává, že najednou nevěřící člověk v momentě, kdy mu je ouvej, tak se modlí. Ke komu? No, to záleží na tom člověku, kde opravdu hledá tu pomoc, jestli ale volá prostě Pane Bože nebo Ježíši, tak doufejme, že tedy volá opravdu k Bohu jako takovému křesťanskému, že vlastně ani snad nevyhledává nějak něco mimo.
Ale ještě bych se vrátil k té Ježíšově všudy přítomnosti. Je to boží vlastnost, Bůh je všude. Já věřím tomu, že nás slyší, když se všichni modlíme, naslouchá. Zároveň to ale zůstává nepochopitelnou záležitostí, že Ježíš, Bůh je všude. A ještě k tomu ten Bůh, kterého já mám následovat. Já jsem jeden tady a nikde jinde nebudu, když jsem zrovna tady. A on je prostě jiný. To je, jak nám to může fungovat tedy?
Já myslím, že bychom Ježíše měli následovat asi v tom jeho lidství. A když uvidíme to Ježíšovo lidství, ty jeho jednotlivé okamžiky, jak prostě žil, tak tehdy jsme schopni jej následovat. A vnímat tuhletu Ježíšovu velikost, vlastně tu jeho božskou tvář, kdy on je vlastně všudy přítomný a všude, to pro nás naopak může být radostí, že Ježíše zkrátka nikde nestratíme. Ježíš je s námi paradoxně dokonce i v momentě, kdy hřešíme. Ale jenom na nás, jestli my jej v ten moment chceme nebo nechceme přijmout. Jestli ho chceme mít jakoby u sebe nebo nechceme. Jestli ho odvrhujeme, anebo jestli se nakonec rozhodneme a přijmeme ho. To znamená, přijmeme Boží vůli, přijmeme dobrý způsob života a hřích zanecháme. A ta modlitba má zkrátka tu vlastnost, že ať se modlíme kdekoliv a kdykoliv, tak Bůh nás slyší.
My se můžeme modlit mnohými způsoby, ať už se naučíme odříkávat Otče náš, Zdravas Maria, nebo vezmeme do ruky denní modlitbu církve a naučíme se v tom listovat a pak se modlíme modlitbu církve, otevřeme písmo, čteme různé duchovní autority a nad tím rozjímáme, nebo jsme na adoraci a tam si hezky zaspíváme, či jsme v tichu. Těch forem je mnoho. Přijde ti, že nějakou z těchto forem Ježíš upřednostňoval?
Když bychom se podívali podle písma svatého, tak bychom tam nalezli všechno opravdu možné. Víme, že Ježíš chodil do synagogy, že se tedy tam modlil žalmy, že tam předčítal, že dokonce i vykládal písmo svaté, tak to je jakási ta liturgická část. To bychom mohli, řekněme, spojit s dnešní, řekněme, mší svatou nebo denní modlitbou církve, tedy breviářem. Když bychom se podívali dál k Ježíši, tak tam u něj máme tu jeho osobní modlitbu, o které jsme hodně teď mluvili, to, že Ježíš prostě šel sám na opuštěné místo. Ale máme tam také modlitbu, kterou Ježíš přednášel třeba před apoštoly nebo před lidmi, kteří jsou u něj. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. A pak to pokračuje dál. Tam vlastně to Ježíš mluví před 70 učedníky, tedy před spousty lidmi. A potom s dalšími ještě učedníky s tou užší skupinkou potom mluví dál něco. Ježíš velebí a chválí Otce. Když se podíváme třeba i na židovskou večeři, tak tam vlastně bylo díků vzdání. Podobně potom s emouskými učedníky, když Ježíš vzal ten chléb, tak vzdal díky, tam čteme. A tak vlastně nacházíme Ježíšovu modlitbu jako modlitbu děkovnou, jako modlitbu chválící, a to často bývá právě modlitba osobní, kterou vlastně my můžeme sami prožívat.
Tedy něco upřednostnil, nebo?
Já si nejsem jist, jestli něco upřednostnil. Já si myslím, že Ježíš ukázal škálu té modlitby a samozřejmě takovým vrcholem pro nás, pro křesťany, pro katolíky, je potom Ježíšova poslední večeře, kde tedy řekl, to konejte na mou památku. A tam jasně ukázal apoštolům, jakým směrem se má vlastně nyní právě vznikající církev ubírat. Kde má být jakýsi ten střed. Střed života, můžeme možná říct i střed modlitby.
Kamile, děkuji za tvoje slova, za tvůj čas a nebudu tě zdržovat, aby si mohl svým věřícím, kteří jsou ti svěřeni, právě se s nimi podělit o tu památku Ježíšovu, aby si mohl sloužit mši svatou. Díky.
Děkuji také a přeju všem posluchačům požehnanou dobu postní.